Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Politická scéna v České republice zažila v uplynulých dnech zásadní okamžik. Ústavní soud potvrdil kandidaturu hnutí SPD a Stačilo a odmítl veškeré pokusy o její zpochybnění. Do popředí veřejné debaty se současně dostává i otázka politické odpovědnosti vládních stran. Hnutí SPD podalo podnět na zrušení stran STAN a TOP 09, a to v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, která odkryla síť machinací a klientelistických vazeb. Z pohledu opozice je nepřijatelné, aby strany spojené s těmito skandály nadále určovaly směřování země. Nejen o těchto tématech, jejich důsledcích a širších souvislostech si dnes budeme povídat s místopředsedou hnutí SPD Radimem Fialou, kterého opět ve vysílání vítám. Radime, pěkný dobrý večer a děkuji, že jste si udělal pro naše diváky a posluchače čas.
Dobrý večer všem divákům a posluchačům a děkuji za pozvání.
Radime, já jenom našim divákům řeknu takovou záležitost. Vy jako politici toho teď máte opravdu hodně. Je to vyčerpávající, ty předvolební kampaně jsou naprosto divoký. Já si myslím, že takový předvolební kampaně jsme tady dlouho nezažili, možná ještě nikdy v historii. A je jasné, že toho máte všichni, jak se říká, plné zuby, máte toho dost, takže někdy budeme i vysílání zkracovat, protože potřebujeme dobré politiky v poslanecké sněmovně a ne, aby nám tady trpěli při vysílání, takže se omlouvám i jak našim divákům, tak posluchačům, ale prostě žádám je o pochopení, protože ta doba je opravdu velice, velice hektická. Než se dostaneme k těm tématům, o kterých já jsem mluvil, já se vás, Radime, chci zeptat na jednu věc související s SPD, protože zlo deníky nebo zlotisk teď píše články, já nevím, kdo od koho to kopíruje, týkající se vašich jarmarků SPD a jakéhosi napojení na kauzu kampeličky. Jestli jsem to pochopil správně, tak oni se ohánějí tím, že snad to dotuje ty jarmarky SPD právě nějaký zločinec, který stojí za kauzou kampelička, tak jestli byste mohl našim divákům a posluchačům říct, jak je to doopravdy.
No, doopravdy je to, co píšou, takový hororový science fiction příběh, kde prostě hledají hlavně Seznam a Novinky. Hledají, aby za každou cenu něco našli. Jo? Za každou cenu. A prostě neváhají jako se dívat prostě do 25. kolena lidí, kteří tam třeba kolem toho se nějak motají nebo něco dodávají nebo podobně. Až prostě 25. kolenu, možná, že už ten člověk ani nežije, najdou někoho, kdo byl zločinec. Jako. Takže je to tak, že já to ještě jednou zopakuju. SPD nic nedotuje. Nic nedotuje, nic nenakupuje a nic neprodává. My prostě dáváme prostor českým farmářům, aby za tu cenu, za kterou to prodávají nadnárodním korporacím, tak aby to prodali lidem přímo. Oni už tam mají svůj zisk, protože když to prodávají Kauflandu, Lidlu, prostě dalším Tescu, tak už tam musí mít svůj zisk. Takže za tu samou cenu jdou a prodávají to na našem jarmarku. To znamená, oni třeba prodávají mrkev nebo cibuli kilo za 8 korun. Ne my, oni, ti, co to vypěstují, vyrobí, tak to prodávají za 8 korun lidem, ale když jdete do těch nadnárodních řetězců, tak to tam koupíte za 40 korun. To znamená, tam je 400-500% marže zisku, jak nás ty nadnárodní korporace okrádají. To je úplně neuvěřitelné a proto my na to upozorňujeme a bude se s tím v budoucnu muset něco dělat, proto tolik stoupe cena potravin. To je jedna věc. Já vám řeknu, jak nás ty řetězce obírají prostě od začátku. Nejprve ty řetězce oberou toho, od koho to nakupují, protože sami vidíte, že kupovat kilo mrkve za 8 korun a pak to dát na regály je prostě paráda. To je cena s nějakou nulovou marží nebo 3% nebo 0,0 nic prostě, aby to těm pěstitelům to tam nezhnilo, tak jim to prodají za 8 korun. Takže to je první věc, kde oni výrazně šetří a obírají ty český producenty. Druhá věc je, když si to za 400% marže nebo nějaké přirážky, řekněme přirážky, to není marže, ale přirážky, dají na regály a vy jdete a koupíte si to ne za 8, ale za 40 korun. Tak to je druhý zločin, který páchají na Češích. No a třetí zločin je ten, že až vydělají, mají obrat, třeba jeden řetězec má 100 miliard ročně obrat, tak aby to nemusel danit v České republice, tak to posílá nějakýma transplatbama prostě na Kypr, na svou matku, kde to teprve daní, protože to jsou daňový ráje, takže tam se platí 0,0 nic. Ale v Česku nám z toho zbude z těch 100 miliard, který oni tady mají obrat, ten jeden řetězec, ano. A tam je třeba 700 milionů, jo? Což je nic, jako nic. Prostě oni oberou pěstitele, občany a ještě i stát. Dokonalý zločin, jo? Ty nadnárodní korporace, to je neskutečný, co si dovolí, a samozřejmě to kryje Evropská unie, ta říká, ne, to musíte takhle dělat, to je správně, protože oni jim tam odsypou, mnohdy jsou to firmy z Německa, z Francie, z Rakouska, z nějakých velkých států, takže firmy krytý tím tou byrokracií v Evropské unii. No a já jsem to teda nečetl, ten článek, na co se ptáte, Zdeňku, ale nějaký pivovar, který nám dodává pivo, tak nějakým minoritním akcionářem je někdo z nějaké kampeličky. A protože jsem to ani nečetl, tak nevím, kdo z jaké kampeličky a podobně. Takže mají pocit, že nás dotuje nějaký zločinec. Jo? Takže my to budeme muset zjistit a samozřejmě, pokud by tam byla jakákoliv pochyba, tak z toho pivovaru to pivo přestaneme brát, ale já si myslím, že to je prostě, ty novinky s tím Seznamem dělají všechno pro to, aby něco našli a nic nemají. Jo?
Ano.
Na druhou stranu je tady STAN, zločinecká organizace. Já říkám, že pan Rakušan je Don Corleone, jo? Protože to, co se děje teďka, to, co se děje se STANem, kdy v podstatě oni se dělili s TOP 09 o provize z výnosu z trestné činnosti. Stejně tak tady máme na ODSku bitcoinovou aféru, kde Stanjura a minister Blažek, bývalý, prostě jsou na zavření. Tak nám našli aspoň to, že nám pivo dodává někdo, kdo má něco společného s nějakou kampeličkou. Jo. Tak to je prostě, já to chápu, oni dělají svou práci, za kterou jsou placeni, platí je za to, jenom abych řekl, co to je, Seznam, když si koupil Open, ta nadace Sorosova, Open Society Fund.
Open Society.
No a protože to začalo jako vířit, protože se o tom začali lidi bavit a začalo to vířit vody, tak to prodá zpátky Seznamu, Seznam zprávy, teda ne celý Seznam, ale Seznam zprávy, koupil Soros jako jeden z nejčtenějších verzí, ale pak to vrátili zpátky a pak, nevím, co se stalo, jestli tam mají nějakou zlatou akci, nebo jo, dneska to vlastní prý někdo na Kypru, taky jo, takže aby to nebylo dohledat.
To je průhledný.
Takže tady ti Sorosovci, globalisti, našli, že nějaký minoritní akcionář pivovaru, který nám dodává pivo, je z nějaké kampeličky. Jo, takže my se na to samozřejmě podíváme a pokud by tam cokoliv bylo, tak já jsem jim poděkoval za to, mě to řekl ten pan Pšenička ze Seznamu. On řekl, nezapte se, já dělám jenom svou práci a říkám, to je v pořádku. My se na to podíváme a pokud je tam cokoliv, co by mohlo vzbuzovat jakoukoliv pochybu, tak budeme brát pivo z jiného pivovaru. A poděkoval jsem mu a rozloučili jsme se. A samozřejmě, že já jsem ten článek nečetl, ale dokážu si představit, že ten nadpis zní, že něco jako hnutí SPD sponzoruje zločinec, zlořád. A
počkejte, já si myslím, že jsem si udělal screenshoty. Já vám to klidně můžu. Vydržte sekundu, jestli to... Jo, mám to tady, to víte, že to tady mám. Jarmarky SPD zásobuje pivovar muže s Fialovi v uvozovkách kampeličky. Takže...
No, vidíte to. Takže pokud to tak je, tak budeme pivo ale... prostě brát z jiného pivovaru.
Ale počkejte, to není všechno, tady je ještě lepší. No. Okamura pořád křičí něco o kampeličce. Teď se ale zjistilo, že Jarmarky SPD zásobuje její zakladatel.
No tak pokud vidíte, zjistil to Seznam, Sorošovy noviny, aby se zjistili, hele, to je stejná situace jako s tím plakátem, s tím Černochem.
Ano.
My jsme prostě nikoho neukradli, nikoho neobrali, kdežto zločinecká organizace, a vím, co říkám, hnutí STAN s Donem Corleonem Rakušanem, okrádají stát, protože vlastně z těch zakázek berou prachy a dělí si to s TOP 09. Pravidelně okrádali stát, tak to je nic, to je v pohodě. Vemte si, že ani vlastně nemusí podat, ani Rakušan nemusí podat vysvětlení. Já si pamatuju, když já v roce 2012 jsem skončil v ODS, tak hned jsem šel podat vysvětlení. Jo? Ale to je pro mě nevysvětlitelná, neskutečná věc, kdy si tady o tom jako cvrlíkají vrabci. Co to je za mafiány? Mafiány doslova. A nic, jako nic, státní zástupci, nic, NCOZ, nic se neděje prostě. Ani podat vysvětlení Rakušan. Teď se mluví o tom, že odvolal policejního prezidenta, protože zjistili ze spisu, že se bude zatýkat ve stanu. Tak si svolal ty hlubučky, slepičáky a všechny ostatní, aby jim řekl, pozor, všecko skartujte, zahoďte, bude se zatýkat. Takže oni začali převádět nemovitosti a až potom, až si to převedli, tak je začali zatýkat. Jo? Tak toto je pan Rakušan. Don Corleone české mafie. Neskutečný. Jo? A nám prodává pivo někdo, zakladatel nějaké kampeličky. Dobře, zrušíme to a dáme jiný pivovar. Prostě nemám na to jinou, aby nebyla žádná pochyba, nemám na to jinou tu, ale oni prostě, aby aspoň něco neskutečný, to jsou věci, které normální člověk ani nemůže najít. Jo. Já nevím, jak oni to dělají. Jako, že protože my to nevíme, že nějaký pivovar někde má nějakého člověka, který je spojený s nějakou kampličkou, ale to je Zdeňku tak, že to je asi jako když prase a koza žerou z jednoho koryta. A ano. Jsou prostě příbuzní. Jo. Takže tak to je a prostě je to neskutečný, jak ty noviny, policie, státní zástupci, soudy, jak nad nima drží ochranou ruku. A to jsou normální mafoši. Mafoši se vším všudy. Prostě to je Cosa Nostra 70. let, akorát, že nezabíjí lidi ještě, ale jinak okrádají stát jako ve velkým. A ještě si říkají, že budou mít ministra vnitra, oni ho mají a on vyhodí policejního prezidenta, aby to všecko věděli, aby mohli nahlížet do spisu. To je neskutečný. To je prostě, já si myslím, že Kajínek je, a teď se omlouvám panu Kajínkovi, pan Kajínek je velký loser proti panu Rakušanovi. Jo, pan Kajínku, prosím vás, promiňte mi to, ale tíhle vás přeskočili mílovými kroky. To je, já úplně, když do toho trochu vidíte, tak úplně zíráte, co je v tom světě možný. A já si myslím, že zase svět bude muset najít nějakou rovnováhu, že to kivadlo nemůže být tak zhouplý, aby všechny instituce prostě drželi ochranou rukou nad mafiánama. Tady ti lidi by měli sedět na 100 let, to prostě je neskutečný. Jo? A to kyvadlo by se mělo posunout zpátky do středu, aby ty instituce prostě soudily ty lidi podle nějakého zákona, prostě aby padníkům, ale tohle, to je hnus, to je prostě, to je něco, já se omlouvám, fakt, jako já jsem myslel, že budu unavený, ale tohle mě celkem zpružilo.
Jo.
To mě celkem zpružilo, protože aspoň si tady můžu někomu postěžovat, protože v České televizi si postěžovat nemůžu, tam by mě hned utli a řekli by mi, ano, že jsme darebáci, protože prodáváme cinklý pivo, no, tak to je, no.
Pivo cinklý dozimetr.
Jo,
pivo cinklý. Nebo kampeličkou.
Kampeličkou.
Já se vás chci, Radíme, v téhle souvislosti zeptat, já teď v rychlosti jenom zabruslím do Německa, protože dneska probíhala v německém Bundestagu volba ústavních soudců. Byly zvoleny dvě ústavní soudkyně nové, které mají za sebou velmi, řekněme, zajímavou, dosti kontroverzní politickou kariéru. U nich jsou napojené na takové ty radikálnější levicové proudy, jo, podpora Antify a podobně, tam to není výjimkou. Ačkoliv je u moci Friedrich Merz z CDU-CSU a SPD, tedy německá sociální demokracie, tak přeci jenom ta volba prošla. Je to něco skandálního opět, protože Merz prostě dělá úplně přesnej opak, než co sliboval před volbami. Já chci tady varovat, že ten, kdo bude volit pana Fialu a pětikoalici, tak zažije úplně to samé, co zažívají Němci. Ale já to říkám kvůli té justici, protože přeci jenom to korupční prostředí, i to politické, je tak neuvěřitelné v České republice, že pokud se nezmění to justiční prostředí, tak se asi těžko něco stane, nebo změna k lepšímu. Já se chci zeptat, máte připravený i vy pro případné spoluvládnutí, tedy pokud se dostanete do vlády, nějaké kroky právě v otázce té justice, protože jak víme, tak třeba u Polska, ty, když se tam dělali v justici Poláci pořádek, tak to se v Unii vůbec nelíbilo, ale oni si to dokázali prosadit.
No, Zdenku, to bude strašně těžké v České republice. My jsme na to připraveni. A já něco řeknu, jak dřív, jako říkali, vždycky nová vláda udělá noc dlouhých nožů a to se nesmí a měli bychom mít nějakou kontinuitu a podobně. Já si myslím, že to je povinnost to udělat ve všech institucích. Nejenom u soudu státních zástupců, tam, kde to jde, prostě všude, ale ten problém je, že ten Andrej Babiš si nejsem úplně jist, že to bude chtít udělat. Jo? A my, pokud budeme v té vládě, tak tam budeme mít menšinu. A já už jsem nad tím přemýšlel. My prostě musíme mít odvahu. Pokud chceme něco změnit, tak musíme mít odvahu. Pokud nebudeme mít odvahu, tak to stejně dopadne blbě, protože na nás zadupou a zase si budou dělat, co chtějí. Jo? A já si myslím, že i v tom Německu se to stane. Prostě AfD jde pořád nahoru a mě, víte co, mě jako je to jedno, já prostě mám tu odvahu, já jsem připravený ty kroky udělat, stejně jako Trump, a vím, že můžu čelit nějakému útoku, buď prostě nějakému fyzickému, nebo nedej bože nějakou zbraní, anebo mě můžou zavřít, tady ty soudci, ty, co tam jmenujete, tak já si myslím, že oni si je tam namenovali právě proto, že ví, že se jim to sype pod rukama. Sype se jim to pod rukama. Oni jsou frustrovaní, mají strach, neví, co mají dělat. A potřebují, ano, aby tam měli lidi, kteří je podrží ve finále. Já si pamatuju, když v Německu byl ten skandál s Annalenou Baerbockovou, která opsala diplomovou práci.
Ano.
A nějaký vyhodili, nebo nevím, jak to bylo přesně, z Bundestagu, nebo skončila tam, nebo... A pak jí dali někde na zadní místo kandidátky do Evropského parlamentu. Uh-huh. A ona zázrakem přeskákala a dostala se do Evropského parlamentu a pak si ji vytáhli zpátky na ministryni. Prostě ano. Přesto, že měla škraloup, přesto, že ji nikdo nechtěl, tak prostě se dostala zázrakem do Evropského parlamentu a s tam asi ji stáhli na ministryni, protože to byl jejich člověk, který zastupoval jejich zájmy. Já teď to vidím, jak prostě ona jezdila na takový ty mise, kde nikdo nechtěl jet a kde zastupovala Německo a až mě z ní bylo trapně, jako jak jo, co dělá. A já si myslím, že oni potřebují takový bezkrupulózní lidi na místech ústavních soudců, když prostě bude cokoliv. A když se jednou rozhodnou zakázat AFD, třeba jenom proto, že mají cinklý pivo, dávají cinklý pivo na svých, jo, že tam něco najdou, stejně jako u nás, tak tam musí být někdo, kdo bude natolik vděčný, že to udělá. Jo? A to můžou být zrovna tady ty dvě dámy, který se zvolili do toho vašeho ústavního soudu. Takže prostě já si myslím, že to tak je. Nedělám si iluze a prostě každý ten člověk tam, který tam zvolený, musí cítit pro ně, pro ty sorošovce, pro ty zelený šílence, pro tu ultralevici nějakou vděčnost a až přijde čas, tak musí tu vděčnost projevit tím, že rozhodne tak, jak rozhodnout má. Nikoliv podle zákona, ale podle toho, jak mu řeknu.
Co se týče soudu, tak já mám tady právě příspěvek, který jsem zmiňoval už na začátku našeho vysílání. Ústavní soud totiž u nás v České republice potvrdil kandidaturu SPD a kandidaturu Stačilo. Přinesl v podstatě jasnou odpověď na pokusy strany Volt, taky Sorošovo dílo, zpochybnit kandidaturu hnutí SPD a Stačilo. Verdikt znamená, že občané mohou bez obav volit tuto opoziční sílu, protože jejich hlasy budou platné. Předseda soudu Josef Baxa potom zdůraznil, že otázka takzvaných skrytých koalic je tímto uzavřena. SPD tím tedy obhájila svoji kandidaturu nejen politicky, ale i právně. Jak tohle rozhodnutí ústavního soudu vnímáte? Překvapilo vás, anebo jste s tím spíše počítali?
No, já jsem, když se podíváte na SPD, tak SPD má zhruba na těch kandidátkách 300 lidí, má ve 14 krajích zhruba 300 lidí, a z těch 300 lidí má 6 z cizích stran nebo nezávislých. Máte pocit, že jde o nějakou koalici? Sestavovali to kraje, SPD, regionální kluby, SPD, krajské. Takže financujeme to jenom my, jo, jako SPD. A máme tam 6 lidí. No, kdyby to nazvali koalicí, tak by mě to jako vážně překvapilo. Jo. Vážně překvapilo a myslím si, že to nešlo. Nicméně Zdeňku... V globalistickém světě sorošovců lze úplně všechno. Jo?
Ano.
A já jsem prostě čekal, jestli budou mít tolik odvahy udělat tenhle zločin. Jo? Já jsem se bál, že prostě najdou někoho, kdo se pod tady ten zločin podepíše. Protože, ano. Jak znovu říkám, oni jsou frustrovaní, neví, co mají dělat. Padá jim ten svět mezi prsty, jim to utíká všechno. Svět se mění a díky zvolení Trumpa se mění jako radikálně v jejich neprospěch. A takže jako nepřekvapilo mě to, ale mohlo to dopadnout i jinak, kdyby měli víc odvahy. A možná neměli tu odvahu ne kvůli nám, ale kvůli lidem, kteří by řekli a dost. Jo. A třeba půjdem do ulic, protože jako Zdeňku musíme si uvědomit, že volby by měly rozhodovat lidi.
Ano.
Lidi, jo. Občané, ne soudy. Jo. A jestli máte na kandidáce 6 cizích lidí a fungovalo to tak daleko hůř 30 let a nic se nedělo, tak teď, když jde o SPD, je to špatně. Jo. Takže já jsem čekal, že třeba ten soud může říct, tak víte co, aby jsme předešli jakýmkoliv těm, tak od dalších voleb, to znamená od teď za 4 roky, do té doby musíte udělat zákon, že to bude jasně dáno, co je koalice, co není koalice. A tak, jo. A to jsem čekal, že by mohlo nastat, jo. A nebo že by mohli dát nějaké rozhodnutí od dalších voleb, aby opravdu volili občané a lidi se na to mohli připravit, protože teď už se na nic připravit nemůžete, kandidátky jsou podaný a je to. Takže mě to překvapilo, že to bylo až takto v náš prospěch a myslím si, že já jsem si všiml, jak šéf ústavního soudu Baxa u toho dýchal. Myslím, že byl i spocený trochu. Nevím proč. Vypadalo to, jak kdyby někdo stál za ním, poslouchal, co říká. Jako byl nervózní. To byl nervózní. A někdy, jako ta muška, bych si přál vědět, co si myslí, nebo co se tam děje v zákulisí, ale třeba se to časem dozvíme. Takže ten soud mě potěšil, všichni lidé mohou volit SPD bez jakýkoliv obav, že by se cokoliv stalo, protože lidi se mě na to ptali na těch jarmarcích právě, a co když vás ústavní soud zakáže, jo? Takže já říkám, já si to nemyslím, protože tam máme 6 cizích lidí ze 300, prostě to není žádná koalice, platíme to my, sestavovali jsme to my děláme kampaň. Takže kdyby cokoliv, tak máme 1000 důvodů, proč to není koalice.
Já se ještě na chviličku vrátím do toho Německa, protože já skutečně, vy jste řekl jednu strašně důležitou věc, radíme, že dosazení těchto z těch ústavních soudkyň, které mají prostě jasně nalajnovanou tu politickou a ideologickou linii, tak vzhledem k tomu, že jsou obrovské tlaky na AFD ji zrušit jako politickou stranu, tak je opravdu možné, že tyto dvě dámy se o to postarají. Ono totiž v Německu vůbec není jednoduché politickou stranu zakázat, natož jí zrušit. On to totiž nedovoluje základní zákon. Tak, teď nám Radim Fiala na chvilku vypadl, tak na něj počkáme. Haló. Tak chviličku, vážení posluchači a diváci, vydržte, protože Radimovi se možná... A, už vidím, že se tam něco děje. Tak, Radim už je zpátky. Už zase není zpátky. Tak, Radim se určitě přihlásí hned do vysílání. Naštěstí díky tomu softwaru, který používáme, tak to jde velice, velice rychle. Jana Hanlová píše, že Radim zmizel, ale já už Radima vidím. Já vám ho zase vrátím zpátky. Cap. A je to.
Je to tak, že mě zazvonil telefon a přestal mít zvuk potom. Takže...
Jo. Ono se to stává. Ale zase výhodou, já jsem to říkal tady našim divákovým posluchačům, je, že když se něco stane, takže jako host nemusí mít nějaký stres s připojováním. Prostě jde to jednoduše a rychle zpátky, takže je to úplně v pohodě. Já jenom dokončím tu myšlenku z toho Německa s tím zakazováním těch stran. Jak jsem říkal, ono to není tak jednoduché, protože základní zákon a právo jako takové prostě nedovoluje jako nějakým jednoduchým způsobem politickou stranu zakázat. Prostě je to téměř nemožné. A oni to vědí. A zřejmě proto, že AFD už je v průzkumech na úplně prvním místě a vzhledem k tomu, že ty tlaky od veřejnosti jsou tady obrovské, tak pravděpodobně ten krok o pokus nebo pokus o to zakázání té strany tady samozřejmě přijde. Nicméně ústavní soud rozhodl, jak rozhodl, což je dobré, ale stále jsou tady rizika, běží tady například to vyšetřování SPD a Tomia Okamury kvůli těm předvolebním plakátům. Děje se v téhleté věci něco nového? Nebo...
No já nevím, já si teď nemám informace, ale myslím si, že ne, ale zajímavý je, o to se s váma podělím, nebo nevím, jestli jsem to tady neříkal minule, když podali to obvinění na Tomia Okamuru a na SPD, tak dokonce policisté zvali k výslechu naší zmocněnkyni, to je úřední osoba, kterou si můžete určit, která s tím případem nesmí mít nic společného, jinak nemůže být zmocněnkyni, protože by byla podjatá. Takže to je naše tajemnice hnutí, která prostě samozřejmě je úřednice u nás. No a teď vám řeknu, co se stalo. Oni pozvali k výslechu a ona se datovou schránkou omluvila. Jo. Měl poslal tam omluvenku od lékaře, datovou schránkou, to znamená, tam je přesně napsané, kdy to pošlete, kam to pošlete, komu to pošlete. Poslala to policii, poslala to státnímu zástupci. A představte si, že druhý den přijelo policejní komando k ní domů a řekli, všechno, co konáme na pokyn státního zástupce a všeho nechte a pojďte s náma, jinak použijeme donucovacích prostředků. Mm-hmm. Ona jim řekla, já jsem se řádně omluvila, já jsem nemocná, mám horečku, tady máte, ukázala jim znovu omluvenku od lékaře, neschopenku a oni řekli, všechno, co konáme na pokyn státního zástupce, pojďte s náma, jinak použijeme donucovacích prostředků. Ona říká, dobře, tak mě mají přijít teď děti ze školy, tak počkejte půl hodiny, dítě má 6 let a když nebudu doma, tak já nevím, kam půjde. Všechno, co konáme na pokyn státního zástupce, pojďte s náma, nebo použijeme donucovacích prostředků. Takže ji normálně sebrali, natlačili ji do auta. A ona 5 hodin seděla někde na výslechu na Perštíně a seděla 5 hodin a pak teda, když s ní sepsali protokol, že je nemocná, tak by řekli, tak běžte na tramvaj a jeďte domů. To je co? No a potom, aby to nebylo, pak to chtěli urychlit, aby jsme rychle převzali to obvinění a čekali policisté na Tomia Okamuru v poslanecké sněmovně. Přijeli na něj do poslanecké sněmovny. Neposlali to poštou, nebo já nevím. Čekali na něho v poslanecké sněmovně. Jo, a přišla tam asistentka, řekla, já nevím, kde je, někde tady je, pracuje, chodí a nemůžu ho sehnat. Tak čekali před poslaneckou sněmovnou, až Tomio Okamura půjde domů, ale samozřejmě, když šel domů, tak už tam nebyli, jo. Ale jenom si říkám, jestli každý, kdo dostane obvinění, jestli mu to vozí policisté. A pokud ano, tak si myslím, že ta policie potřebuje aspoň 100 000 policistů na to, aby doručovali ta obvinění. A nebo se to dělo jenom u Tomia Okamury? Není to zvláštní? Jo. Není tady od státních zástupců nějaký pokyn prostě kriminalizovat SPD víc než koukoliv jinýho, stejně jako AFD třeba. No prostě, já jsem si nemyslel, Zdeňku, že se takové doby ještě dožiju. Jo. A zvlášť v 90. letech, když jsem viděl tu euforii a to, kdyby někdo řekl, že vám chytne na majetek nebo že prostě něco nesmíte říct, tak to by, já myslím, že by ty lidi věšeli hned na Václaváku. Jo.
Aha.
Dneska se dostáváme zpátky do takové jako totalitní doby, kdy nesmíte nic říct, lidi se bojí mluvit ve zaměstnání, aby je nevyhodili, Konec konců pan Don Corleone Rakušan má takový útvar, jmenuje se KRIT, a ten má zkoumat nálady zaměstnanců, státních zaměstnanců, jestli náhodou někde se nemluví nějak, jak by se mluvit třeba nemělo, jo, což je neuvěřitelný. Jo. Pak má vláda pana Foltýna, který říká lidem, jak by měli komentovat události, hlavně ten konflikt s Ruskem, že jo, a tady ty věci. Takže to jsou prostě nepředstavitelné věci a my jsme se dostali do takové situace, o které já jsem si nikdy nemyslel, že už prostě jí budu čelit. Ale myslím, že vy v Německu jste na tom podobně. A já vám řeknu příběh. Já jsem byl na jarmarku a už nevím, kde to bylo. Někde to bylo. Teď ve středních Čechách. A přišla za mnou paní něco mezi, abych se jí nějak nedotknul, mezi 70 a 80 lety. A říkala, že posledních 50 let žila v Berlíně.
Aha.
A že to nejde. Že se musela odstěhovat zpátky, že to nejde. Že má strach. Že to prostě nejde. Tak jsem si na vás vzpomněl a říkal jsem, že vám to tady musím říct. Přišla s berličkou, já jsem se s ní vyfotil, řekl jsem jí, že je dobře, že je doma a že doufám, že tady to bude lepší. Ale jenom takový jako povzdech, jo, abyste vy, kteří žijete v Německu, věděli, že v tom nejste sami, že jsou lidi, kteří prostě už to ve svém věku zabalili a vrátili se zpátky.
Oni, tady je totiž takový trend, že v těch velkých městech, já teď budu mluvit za Berlín, tak rodilí Němci opouštějí už nejenom ty městské části, ale Berlín jako takový, protože je to tady opravdu čím dál tím víc nesnesitelnější. A můžu vám teda říct, že v té ulici, kde je ten barák, kde teďkon sedím, tak si postavili 4 nový činžovní domy. 4. Jo, protože po válce tam byly po vybombardování volné parcely mezi činžákama, tak se tam dostavěli. A šlo to hodně rychle, ty byly za rok postavený. No a bydlí tam jen a pouze ti takzvaní uprchlíci. Takže takhle se mění v podstatě skladba obyvatel v Berlíně a je to tady fakt od toho roku, co tady jsem, od roku 2008, tak je to tady úplně k nepoznání. A to jsem, pozor, to podotýkám, to jsem vždycky bydlel ve čtvrti, která byla spíš jako už přistěhovalecká. Jo? Tudíž jde to velmi rychle a v těch velkých městech je to opravdu hodně náročné. A není to jenom kvůli té migraci, ono je to i kvůli Green Dealu, jo? Protože ti, co mě sledují, já jsem... Není to tak dlouho, před pár měsíců udělal video, jak tady zelení dostali nápad, že tu zablokují ulice, tak normálně ulice, jak jezdí auta, tak přes noc tam vyrostly takový špalky a prostě člověk neprojel. Takže tím, jak oni skvěle šetří to klima, nebo ho chrání, tak cesta, která mi trvala do kanceláře tady odsud 6 minut autem, tak mi trvá teď skoro 40, takže je to úplně skvělý. Jo?
Jasně, rozumím. Takže to tam zakouříte 5x tolik.
Ano, přesně tak. Ale jsme ekologický, protože máme volné silnice, široký jako kráva, protože tady ty silnice, pardon za ten výraz, a tady ty silnice jsou mnohem širší než u nás. Tak ty jsou pro kolaře a pro pěší a je to úplně paráda, když tam projedou 3 kola za den a 2 lidi pěšky.
A ještě mi, Zdeňku, řekněte, jaký jsou ohlasy na to polepené auto vaše?
Výborný. Já mám opravdu výborný ohlasy a jako lidi si toho všímají, Když projíždím Českou republikou, tak já můžu říct, že jsem neměl jediný konflikt vůbec. Naopak za mnou chodili lidi, normálně mi podávali ruce, baví se se mnou. Jo, je to jako, říkám, tato forma reklamy je naprosto výborná. Lepší než billboardy. Jo, protože tím, že v tom autě sedíte, tak ti, co si toho všimnou, tak oni mají kontaktní osobu. A je to vlastně přímé jako si, když to ten billboard, že jo, to je jenom, že něco vidí a je to neosobní. Takže je to naprosto perfektní. Zatím teda musím zaťukat jako auto kvůli polepům, jako je naprosto v pořádku a fakt jenom dobrý pozitivní věci.
Tak to je super.
Jo. Radime, já mám ještě další dotaz, který se týká SPD, protože vy jste v SPD obrátili vaši pozornost k vládním stranám. Tomio Okamura oznámil, že SPD podává podnět na zrušení hnutí STAN a TOP 09 právě kvůli jejich zapletení do korupční kauzy Dozimetr. Podle SPD je nepřijatelné, aby strany, které profitují z prostředí systémové korupce, působily dál v politice a rozhodovaly o osudu občanů. Jako, to je logické vysvětlení. Já se chci zeptat, na čem vlastně vy to stavíte, protože přece jenom ono to není tak jednoduché.
Je to tak, že svědci u soudu vypověděli, že ty zakázky z dopravního podniku, že se tam dělil ten zisk z těch zakázek. Tedy to byl výdělek z trestné činnosti, nebo jak se to, výnos z trestné činnosti. A ten se dělil částečně fyzickým osobám, částečně do hnutí STAN a částečně do TOP 09. No to je prostě něco, co tady snad ještě nebylo. Jo, to je, takže my tady máme mafiány, mafiánský strany založený na tom, aby se pakovali na výnosech z trestné činnosti. Samozřejmě soudci, policie, nikdo nic. Jak kdyby se nic nestalo, to je prostě pro mě úplně neuvěřitelné. Já tomu nemůžu věřit, v jaké banánové republice žiju. Jo. To je neskutečný. Tak my říkáme, ale nám to teda vadí. Nám to vadí, protože oni okrádají nás. Ten dopravní podnik bere peníze, já nevím, z jízdenek, z dalších věcí, od lidí, prostě má výnosy a oni si tam přihrávají zakázky, z kterých berou peníze, miliony, a ty si dělí do hnutí STAN do TOP 09. No to prostě, já si myslím, že taková forma korupce, že tady ještě nebyla. Jako jo. A myslím si, že snad už dlouho nebude, protože to fakt jako jsou zkušení mafiáni. A teď si vemte, že tito mafiáni mají ještě ministra vnitra, který to zamete. Mají další ministry, sedí ve vládě. Jo. Teď premiér má kampeličku, minister financí a minister spravedlnosti mají bitcoiny, tihle mafiáni mají zase dopravní podnik a Dozimetr. Jo, takže my prostě podle nás je to jako nepřijatelný. To je úplně jako skandální a já nevím, kam to napsat. Prostě už jako ani novináři to nepíšou, televize dělají, že to neexistuje, jo. Ale my máme mafiánskou vládu se vším všudy. Jo, tam chybí už jenom mrtví, že oni by zabíjeli. Oni tam mrtví jsou, v kampeličce samozřejmě, tam vyskákali z okna, že jo, jsou další věci, ale...
Dozimetru taky, no.
Dozimetru taky, ale to je prostě, Zdeňku, to je, já nevím, jak bych to nazval, ani nic, ani podání vysvětlení, ani nic. To je, mě je z toho úplně jako špatně, protože a já jsem dokonce zvažoval, že kdybych šel do nějakého studia, do debaty s panem Rakušanem, takže se zvednu a půjdu pryč, že prostě s mafiánem u jednoho stolu sedět nebudu. Nebo s kýmkoliv z toho stanu, jako to je hrozně, oni ovšem věděli, mě ty šifrované telefony, on pak říká, hráli si s tím děti, dal jsem to dětem, prostě to je neskutečný. A teď ještě u toho soudu řekli, že pana Redla vlastně přivedl Rakušan, protože se prý pan Redl postará o peníze. No, postaral. No. Neskutečný. Prostě já si myslím, že to je tak Al Capone minulého století v Americe. Jo. To prostě je jako to je divoký východ toto. To je neskutečný. Já prostě už to nevím, jak bych to víc okomentoval, aby lidi pochopili, co se tady děje.
A Radíme, jakou dáváte šanci na úspěch?
Na úspěch čeho?
No na úspěch toho, že
budou
zrušený.
Nedávám tomu šanci, protože jsme se o tom bavili. Protože jsou jejich všichni novináři, noviny, neziskovky s politickým programem, prostě televize, státní zástupci, ústavní soudci, mají prezident, mají všechno. Mají všechno a proto se chovají jako hovada. Já to řeknu tak, jak to je. Chovají se jako hovada, proto se takhle můžou chovat. Že?
Radíme, pojďme ještě na další témata, která tady mám, protože já jsem si toho pro vás připravil více. Tady proběhla jedna taková, řekněme si myslím, naprosto zásadní věc USA a proběhne zřejmě i v Maďarsku. Donald Trump totiž podepsal ten dekret, kterým označil hnutí Antifa dokonce za teroristickou organizaci. A ten Viktor Orbán, ten pro rozhlas státní v Maďarsku řekl, to myslím dva dny dozadu, že se k tomuhle tomu velmi rád připojí. Co vy si myslíte o tomhle tom kroku a může tenhle ten krok něčemu napomoci, protože co si budeme povídat, všechno kolem Antifa uskupení, tak je financováno z těch zdrojů, které tady už jsme jmenovali, Soros a podobně.
Ano, přesně tak a já si myslím, že my musíme znovu se začít dívat kolem sebe na to, co skutečně je demokracie a co není demokracie a prostřednictvím těchto hnutí, jako je Antifa, které podle mě sklouzává až k fašismu naopak, protože je to ultralevicové hnutí, to jsou piráti, zelení u vás, já nevím, různí další blázni a šílenci. Financuje to Soros a další neziskovky. A my musíme se dívat kolem sebe, stejně tak jako Donald Trump v Americe a Orbán v Maďarsku, tak i my v České republice. A pro mě je prostě daleko jako nepřijatelné, aby v té zemi fungovaly neziskové organizace s politickým programem, které zastávají zájmy svého majitele. Majitele myslím toho, kdo je platí. Jo? To je mohl vytvořit někdo jiný, ale ten, kdo je platí, je skutečný majitel. A tady ty neziskovky, většinu z nich platí Sorosovi nadace, Sorosovi foundations a progresivci jiní, různý ambasády, za Biden na to byly americké ambasády a podobně. A já si myslím, že politiku v každém státě by měla dělat jenom politická strana a politici volení lidmi. Protože ti pro lidi nesou odpovědnost. A když já něco pokazím, tak mě ti lidi už nezvolí a třeba půjdu za mříže nebo něco. Jo, prostě, a ponesu si svou odpovědnost. Ale kdo ponese odpovědnost těch neziskovkách, který tady vykřikují, dělají protivládní demonstrace, 100 000 lidí na Václaváku. Já bych se ani nedivil a můj názor je, že je platí ty svoje, protože když přijede, my jsme udělali třeba demonstraci na Václavském náměstí a přijelo 500 lidí z Německa, mávali vlajkama Evropské unie a pískali, aby jsme nemohli mluvit. Jo. Tak mě neříkejte, že to je zdenku jenom tak, jakože, že si řekli, že se poplácali po zádech a že si řekli, ty brďo, tak my v sobotu jedeme do Prahy na Václavák vlakem, 7 hodin, pojď s náma, budem tam pískat, bude to dobrý.
No, to není
nikdo,
tak.
Tomu asi nikdo nevěří.
Ne.
Takže je prostě potřeba, když tady máme neziskovky, které se starají o důchodce, které se starají o sociálně slabý, tak to je všechno v pořádku. Ale neziskovky, kteří dělají politický program ve prospěch nikoho a nejsou voleni, ti by tady být neměli. Ani v Americe by být neměli, ani v Rusku, ani v Maďarsku, prostě nikde by být neměli. A konec konců třeba Spojené státy i Rusko. Konkrétně pojďme se podívat do Spojených států. Mají smlouvu FARA,
ano,
která, počkejte, já to tady jenom odkliknu, mají smlouvu FARA, která znamená, že nikdo u nich nesmí, nesmí být politickou neziskovkou, aniž by nebylo vidět na jeho financování.
Ano.
Takže všechny ty neziskovky v Americe i v Rusku, ve všech těch velkých zemích, prostě musí mít jasně transparentní financování. Když jsme se o to snažili u nás, tak nám to pětikoalice zamázla.
Jo,
zamázla. Protože, Zdenku, a já se nebojím, a já to řeknu,
no,
protože jejich majitel, těch neziskovek, řekl, zamázněte jim to. Ten Soros jim řekl, ti progresivci, zamázněte jim to. Jo? Protože my nechceme být vidět, kolik do toho jde, kolik nás stojí tady ta odbojová činnost vůči vládě, nebo kolik nás stojí to, že tady, vemte si milion chvilek. Teď jsem mluvil o Donu Corleone Rakušanovi. Nic milion chvilek neexistuje. Nic milion chvilek pro demokracii. Kdyby se dostalo nám, tak už je 100 000 lidí na Václaváku a my visíme na kandelábru. Protože někdo platí. Nic se neděje. Nic se neděje. A kdo teda, Zdenku, chytněme se za nos a řekněme si, kdo teda vyvolává tu nenávist. My jako SPD jsme nikdy nikam nešli. Na cizí demonstraci, na nějaký setkání. Nikde jsme nepískali, nikomu jsme nevyhrožovali, nikomu jsme nenadávali. Ale na našich demonstracích je furt někdo. A mávají ukrajinskou vlajku, vlajkama Evropské unie, pořád a mají transparenty, že vy jste takový a makový prostě a já nevím co. A jo, prostě, tak kdo dělá tu nenávist? My nechodíme k ním na ty jejich demonstrace, jim pískat, ať si říkají svobodně svůj názor. Ale my nesmíme. Jo. Tak to je.
Mimochodem, nevím, jestli jste na to narazil, ale já jsem na to narazil na síti X. Teď bude mít někdy milion chvilek opět demonstraci. Tuším, že je to někde na Staroměstském náměstí, myslím. Takže no. už se zase takzvaně mobilizujou. Mimochodem, už minulý týden jsem narazil na příspěvky od nich, že budou chtít opět zaplnit Letnou, pokud Babiš vyhraje volby a nedej bože, aby s ním spolu vládlo SPD, nebo potažmo stačilo. Takže oni jsou samozřejmě organizovaní, tohle někdo platí, víme kdo, ale já se chci zeptat radit, s těma politickýma neziskovýma organizacema máte samozřejmě pravdu, protože oni z velké části připravují politiku a to politické směřování. Viděli jsme to v Německu konec konců při vypnutí jaderných elektráren. O tom rozhodla Agora Energiewende AG, která je jedna z jejich neziskovek, která prostě přímo dávala podklady ministerstvu Habeckovu tehdy s tím, že pan Greichen, náměstek, tak plus další lidi, tak se to tam, tak se o to postarali, aby jo, byly prosazený větrníky, slunečníky a jádro, aby šlo pryč. U nás v České republice sedí v poradních výborech vlády taktéž samí neziskovkáři. Člověk by počítal s tím, že tam budou odborníci na různá témata, ale je to tam samý neziskovkář z politických neziskovek. Co si pamatuju, tak to nemůžu zapřít Babišovi, on to tam jeden čas velmi velmi radikálně zredukoval. Nicméně stále tam ti lidé někteří zůstali. Co budete dělat nebo požadovat vy, když se do té vlády dostanete? Teď mě jde o ten poradní orgány.
My budeme požadovat nejenom o poradní orgány, aby ty lidi zmizli. Prostě oni nefungují ve prospěch České republiky. Oni fungují ve prospěch svého majitele. Znovu opakuju, majitel je ten, kdo je platí. Takže my uděláme transparentní účty, budou muset mít neziskovky, stejně jako Amerika nebo Rusko, aby jsme věděli, kdo je platí, a budeme to sledovat. A z těch orgánů vypadnou. My tam potřebujeme odborníky a ne neziskovkáře. To jsou odborníci, to jsou prostě, kteří zastupují zájmy svých majitelů. My potřebujeme, aby tam byli lidi, kteří budou zastupovat zájmy České republiky. To je strašný rozdíl. A já Zdeňku vám řeknu, víte, proč jdou na to Staroměstský náměstí? Víte, kdo to svolal? Svolal to Don Corleone Vítek Rakušan a bude to demonstrace v prospěch hnutí STAN a pěti koalice, protože se blíží volby. Budou říkat, ten náš Vítek Rakušan, to je nejlepší, to by byl nejlepší ministr a nejlepší premiér, jo, místo toho, aby mu nasadili klepeta, odvezli ho za mříže, tak prostě budou tam pět ódy, jaký to je nejlepší ministr. A zločinecká organizace STAN prostě tam bude vzývána jako nejlepší strana, která, víte, co se divím? A to ještě, já se strašně divím těm starostům obcí a měst. Jo. Protože tihle zločinci si vzali vlastně jejich název. Jo. To je, jak kdybych já měl politickou stranu, která se jmenuje Zdeněk Chytra.
Jo.
Jo, rozumíte?
Ano.
Nebo Karel Gott. Kdybych měl politickou stranu, která se jmenuje Karel Gott. Jo? A tak prostě oni si vzali, protože ti starostové na těch obcích makají někdy od nevidím do nevidím. Starají se o ty svoje občany. Jo? A ty občany je volí právě proto, že vidí, jak tam makají a jak se o ně starají. A buď je zvolí, nebo je nezvolí. Jo? A když je zvolí, tak zřejmě pracovali dobře. A tíhle zločinci si vzali ten název starostové, jo, a nezávislý STAN. A prostě frajeři tím, že to jsou starostové, ale to většinou, někteří starostové tam jsou, ale většina z nich žádní starostové nejsou a nikdy nebyli.
Radíme, máme teď skoro 20. hodinu. Já jsem vám slíbil, že vás propustím dřív. Já to udělám tak, že nepůjdeme na žádnou přestávku, nebudeme ji dělat, ale skončíme dřív. Já bych totiž byl rád, kdyby se dostal na tady aspoň na některé dotazy diváků a posluchačů. Je tady opravdu hodně, dokonce i z té protistrany. Takže uvidíme. Co stihneme. Nicméně, než se k ním dostaneme, já vás poprosím, protože tohle je před volbama, poslední debata s vámi. Před volbama teda, zdůrazňuji. Co byste našim posluchačům a divákům před těmi volbami vzkázal?
Tak já bych chtěl možná začít slovy Ronalda Reagana, který řekl Američanům jednou, zvolili jste si vládu a pokud s ní nejste spokojeni, tak ji vypráskejte ven a zvolte si jinou. Nenechte se oblbovat. A já bych řekl českým občanům, sami rozhodněte, jestli ta vláda je dobrá nebo ne. A já si myslím, že dobrá není. A chtěl bych vás požádat, máme spoustu zajímavého programu. Ta první věc, kterou vám chci říct, že...
Tak nám radím zase na chviličku vypadl z obrazu, tak počkáme, než zase přijde. Je možný, některým našim hostům se třeba stane, že se jim vybije telefon, když vysílají přes telefon, nejčastější důvody jsou právě, když někdo volá na ten mobil, ze kterého se vysílá, tak to pak zlobí. Tak, já zatím tady koukám, že je tu hodně dotazů, takže hned k ním přejdeme.
Tady. Už jsem tady.
Radim je tady.
Jo, tak, Radim. Zase jsem měl telefon, omlouvám se.
Mně to je jasný.
Ale víte co, Zdenku, to byla moje žena, takže ta mě potom řekne, jak to, že jsi mi to nebral.
Ježíš Maria, tak to sveďte na mě. Musíte to svést na mě a já to když tak dořeším za vás, nebojte.
Ale víte co, ženě to musím brát, to je povinnost. To není
jedno. No to je jasný.
No tak ještě jednou, jestli můžu ještě jednou začít. My máme velmi zajímavý program. Hlavně opravdu máme odvahu říkat pravdu a nechceme lidem lhát. A já osobně nelžu. Víte proč? Protože vždycky pak zapomenu, co jsem říkal. Takže já říkám pravdu, no je to jednodušší a myslím si, že v této době to bude velmi důležité. Máme v České republice program na snížení cen energií. Máme na to odborníky. Máme na to docenta Mirka Ševčíka, Markétu Šichtařovou, Petra Macha. To jsou všecko lidi, to jsou renomovaní ekonomové. Potřebujeme snížit ceny potravin v České republice, aby nás ty nadnárodní korporace neodrbávaly, neokrádaly. A za třetí, co je důležité, tak máme v plánu zvýšit výstavbu bytu. Ale víte čím? Tím, že zrušíme všechny razítka na stavební řízení, protože to je katastrofa, co tam, jak to dlouho trvá, trvá to roky, všechno to zrušíme a prostě musí se stavět. Jedině tak můžeme zastavit to zvyšování cen bytu a nájmu v České republice. To je příklad číslo jedna, nebo bod číslo jedna v bydlení a bod číslo dvě je družstevní bydlení, které chceme znovu obnovit, protože ty byty budou levnější a budou dostupné pro lidi. Takže to jsou základní tři věci. Potom samozřejmě, a to byste vy v Německu měli ocenit, že nechceme žádnou migraci, nulová migrace muslimů ze západu a chceme udělat revizi všech Ukrajinců v České republice, revizi pobytu Ukrajinců v České republice, protože nás to stojí strašné miliardy. A jak nám Jurečka tady vykládá, že daleko víc dostaneme do státního rozpočtu, nedostaneme. Stojí nás to miliardy a potřebujeme udělat revizi a všichni, co jsou na sociálních dávkách, tak by měli skončit a jít pryč, protože my už nemáme ty peníze. A já když jsem to říkal Rakušanovi v televizi Prima, že prostě na ten záchranný člun může vzít jenom několik těch lidí, tak mu řekl, kdyby jich bylo 100 milionů, tak jich vezmeme 100 milionů. Já jsem mu říkal, že to nejde, že s těma 100 milionama se ten záchranný člun potopí. Asi před měsícem poslalo Rakušanovo ministerstvo vnitra do Bruselu dopis, že už to Česká republika nezvládá, ty Ukrajince, protože oficiálně je tady asi 650 tisíc a dokonce se tvrdí, že jich tady milion. A teďka chytli zase některý, který kšeftovali se sociálníma dávkama, způsobili škodu asi 2 miliony, a to chytli já nevím, asi 5, někde na Vysočině, a oni říkali, že to je normální, to všichni Ukrajinci tady tak dělají, tak jak to děláme my, tak proč nás za to chcete zavřít? Jo? A já jsem říkal, a já říkám, to přece není normální, takže s tím se chceme taky vypořádat. Ale hlavně nás nikdo neřídí. Nechceme Českou republiku zatahovat na západ ani na východ. Nikam prostě. Jo, to jsou keci o tom Rusku. Oni, kdyby neměli to Rusko, tak si ho budou muset vymyslet. My prostě chceme zůstat tady ve střední Evropě a budovat dobrou ekonomiku, dobrou obranu, budovat prostě ten středoevropský region s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a s dalšíma Rakouskem a s dalšíma zeměma a možná třeba jednou s Německem, pokud se AfD chopí vlády.
Mm-hmm. Radíme, ještě mám doplňující dotaz, nebo spíš teda prosbu. Sem tam se objeví i v komentářích, nebo v e-mailu, nebo v SMS-ce na telefonu názor nebo dotaz, jestli vůbec člověk má jít k volbám, protože se ten dotyčný bojí, že ty volby budou zmanipulované. Tak co byste vzkázal těmto lidem?
Ano, no právě proto, že samozřejmě musíme čelit tomu, že by mohly být zmanipulované. A to korespondenční hlasování k tomu dává velký prostor. Tak já prosím všechny, aby k těm volbám šli, aby to tam hodili, aby prostě vyjádřili tu svou vůli tím, že tam hodí ten lístek, nebo pošlou to, pokud jste v Německu, pošlou ten korespondenční hlas, jo, protože On sice i Trump říkal, že by se všechny státy měly vrátit k tomu, že prostě kdo chce volit, tak bude muset jít za plentu. V Německu třeba v Berlíně na ambasádě nebo na konzulátu nebo někde. Jo? A že to korespondenční hlasování je obrovská manipulace. Já si to myslím taky. Ale právě proto pojďte a hoďte ten svůj hlas. I když to třeba nehodíte nám, tak nám to hodíte příště, ale pojďte a volte. Já si myslím, Česká republika si zaslouží to, aby lidi šli k volbám a volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Radíme, děkuji moc. Půjdeme teď k těm dotazům našich posluchačů.
Ano, počkejte, abych si potřeboval tady jenom poslat, jestli... Jo, moment. Já se zkusím nějak...
Tak, chviličku vydržte. Radim Fiala si jenom jinak našteluje mobilní telefon a hned se vrhneme na vaše dotazy. Samozřejmě můžete posílat dotazy i na telefonní číslo 734 807 379. SMSky už tady některé máme. No a já hned tu první přečtu Radimu Fialovi. Hezký předvolební a klidný večer, pánové. Dík za důležité info. Stále se mi nelíbí klid vládnoucí kliky, ale už víme, že opět budou pětikolka piráti. Užiteční idioti prasata chtějí korýtka. Pane Radime, fajn, přidali jste na razantnosti a chválím úsměv při lhaní opozice. Karla z Havířova. Takže ona nemyslela jako, že opozice lže, ale že se opozice směje, když ta pětikoalice lže. Aspoň tak to chápu já. Tak, jestli na to chcete reagovat?
No, tak samozřejmě tady je... Tady ten globalistický svět by si přál i ty Sorosovy nadace, který, to je chobotnice, to kdybyste viděli, to je chobotnice, která se line po celé Evropě, po celém světě, zaštiťovaná americkými demokraty, odkud to všechno plyne, i ty peníze, konec konců té chobotnici Biden utnul, já nevím, 50 miliard dolarů nebo kolik, takže možná teď nejsou ty demonstrace tak častý, protože ty peníze samozřejmě chybí, ale prostě pořád se to děje a ta pětikoalice, včetně Pirátů, to je prostě něco, co ten globalistický svět a ty neziskovky a všechny tady ty české televize a podobně, to jsou jejich lidi, proto je chce. A samozřejmě teďka vidí, že mají průšvih, protože nikdo nechce volit, tak berou na milost zpátky Piráty kvůli tomu, aby měli jakous takovou šanci tu vládu znovu vytvořit, kdyby třeba se stalo cokoliv, kdyby třeba ten ústavní soud včera zamáznul, to stačilo, nebo něco. Jo? Takže určitě berou ty Piráty zpátky, protože potřebují jejich hlasy a oni zase těch, já nevím, 15, 18 poslanců bohužel mít budou, takže zase oni je potřebují. To není to, že by byli kamarádi, ale oni je potřebují a Piráti to samozřejmě berou, protože jsou to, jak říkáte, koryta, že jo, pro ně. Takže to tak je, ale ten svět bojuje. Ta chobotnice proti nám je dokonalá. Oni si udělali penězovody, jako jo, aby to všechno dokázali zaplatit. Jo. To jsou neskutečné věci, proti kterým ten svět bude bojovat ještě dalších minimálně 10 let. Jo. To není vůbec jednoduchý a ten boj bude složitý. Vidíte v České republice. Všude mají lidi. Prezident je jejich, ústavní soud je jejich. Když měli strach, že jim to nevíde, ty koalice, že tam je prostě velký kvórum, třeba 10% na dvou koalici, 15% na trojkoalici, že to nedají, tak přišel Rychetský, šéf ústavního soudu a řekl, to je proti ústavě, musíte to změnit. A protože oni měli většinu hlasů, tak to změnili a změnili to tak, že ty kvora jsou menší, ale to byl ten hlavní důvod, proč se to měnilo, jo? Proč do toho ten ústavní soud zasáhl. Přestože ten Rychetský to před 20 lety dělal, tak teď řekl, před 20 lety jsem byl úplný hlupák a teď to musíte udělat znovu. Jo? Jenom proto, aby oni prošli, aby zajistili tu vládu. Takže prostě tak to je, jako nehrajme si na to, že to je úplná demokracie tady. Jo? Oni si na ní jenom hrají a prostě bude nám 10 let trvat, než se zbavíme tady těch neziskovek jako a dalších věcí, které vyplňují ten vliv jako těch globalistů a nahrávají té pěti koaliční vládě. Ale já jsem přesvědčen, že i tak můžeme uspět už teď.
Tak, Radin, vám, jak nám to zamrzlo, tak doufám, že se nám to zase zpátky napojí. Možná, že zase telefon nějaký. Tak, uvidíme. No. Já vás poprosím zase o chviličku strpení. Tak, já vás poprosím o chvilinku strpení, protože Radimu v telefon pravděpodobně nějak tedy zamrznul. Tak, už je zase pryč, takže se hned Radim Fiala přihlásí. Budeme samozřejmě pokračovat dále. Jinak děkuji moc za ty dotazy, co tady posíláte. Já to zkusím brát jeden za druhým. Jsou tady, koukám, i řekněme arrogantního ražení dotazy. Tak se k ním třeba taky dostaneme. Jinak telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte i SMSky. Telefon mám tady před sebou zapnutý, takže vy, co posloucháte přes naše rádiové streamy, tak posílejte SMSky. A doufám, že teda Radim se nám připojí rychle. Pravděpodobně má telefonní hovor. Tak, ale máme Radima Fialu zpátky.
Jo. Zdenku, mě už vypnul mobil, potom dnešku už asi toho měl dost, tak jsem to musel dát do zásuvky.
Jo, chápu.
Velku to podržím takhle v ruce a uvidíme.
Jo, no dobře. Já jenom k tomu, o čem jste mluvil vy, Radime. Ta zahraniční politika, jsou tady na ní taky dotazy.
Ano.
V Německu, já jsem o tom mluvil včera, v Ludwigshafenu byly komunální volby. Joachim Paul z AfD, který měl úplně nejvyšší preference v průzkumech, tak nebyl připuštěn, protože se na něj udělal jakýsi právnický znalecký posudek, že není dostatečně demokratický, aby vstoupil do voleb, tudíž byl z voleb vyřazen. Za následek to mělo právě to, že byla víc jak o 60% nižší účast při volbách než v těch předchozích. Ale pozor, z 2,9 na 9,8, myslím, procent, tam vzrostl počet neplatných lístků, protože lidi dělali to, že vyškrtali všechny a tuškou si tam dopsali toho Joachima Paula. Ale proč o tom mluvím? Protože minulý týden, zcela překvapivě místo předsedkyně AfD právě s Joachimem Paulem odletěli do Washingtonu. Setkali se tam s politiky nejbližšími kolem Donalda Trumpa. A měli tam velmi zajímavé rozhovory. U nás není žádným tajemstvím, že Babiš, Andrej Babiš, má dobré vztahy s Donaldem Trumpem byl u něj 4x, alespoň co vím já. Ona o tom mluvila i paní Kulič-Hašková, která je s tou věcí tedy obeznámena kolem prezidenta Trumpa velmi dobře. Ale mně jde o to, jestli i vy v té zahraniční politice máte ambice na to setkávat se takhle, řekněme, s takhle vlivnými lidmi a přímo s nimi spolupracovat.
Ano, máme, protože ono to bez toho, Zdenku, asi nepůjde. My se prostě, ta konzervativní část toho světa se musí spojit a musí spolu spolupracovat. A konkrétně to vidíme na třeba duo Trump-Orbán, ti spolu spolupracují jako maximálně a my bychom potřebovali taky s nima spolupracovat, ale to by samozřejmě chtělo ještě trochu větší odvahu, takovou, jakou má Orbán tady v České republice. No a uvidíme, jakou odvahu bude mít Andrej Babiš. Tak my jsme k tomu připraveni. Já jsem psal i Donaldu Trumpovi dopis o tom, že tady existuje nějaká strana, která se jmenuje SPD, že my jsme partnerskou stranou AfD v Německu v té evropské ESN, to znamená Evropa suverénních národů v té frakci. Takže já si myslím, že on samozřejmě ví, že existujeme, ale větší bere a samozřejmě je na tahu Andrej Babiš. Ale pokud jednou budeme na tahu my, tak samozřejmě pro mě to bude velká čest se s ním potkat a pobavit se s ním.
Mm-hmm. Děkuji moc za odpověď. Pepa Silhán se vás ptá, pane místopředsedo, zdravím a fandím. Máte za SPD návrh na osobnost pro funkci ministra obrany? Děkuji za odpověď.
No, máme. Já si to jméno zatím nechám pro sebe, ale je to člověk, který fungoval v generálním štábu České armády. Takže my to všechno koncipujeme tak, že to není žádná Černochová, ani žádný Rakušan, ale ta naše koncepce je, že jsou to odborníci. To znamená, když toho člověka takhle chytnete, takhle ho tam posadíte, tak on musí jako vědět, kde jsou ty problémy, co bude řešit jako první, jako druhý, jako třetí, a ne, že po půl roce teprve trefí na záchod na tom ministerstvu. Jo. Tak jak se to děje teďka. Takže máme odborníka, který pracoval na generálním štábu České armády a uvidíme, ale myslím si, že nám ho nedají, protože ani Andrej Babiš, protože budou mít strach, že my totiž nechceme platit 5% HDP, 400 miliard ročně na zbrojení. Já jsem přesvědčen, že vůbec tato indexace je špatná, jako, že nám řeknou, tak každý rok musíte utratit teď 160 miliard, potom 400 miliard, jo. To je prostě, to je, jak kdybyste si, já nevím, jak kdybyste si měli odškrtávat, že už máte 100 miliard, 200 miliard, 300 miliard utracené, jedno za co a kde, protože to prostě stejně nestihnete vysoutěžit, abyste si ověřili cenu v místě a čase na tom trhu. Takže to je prostě špatná politika a my s tím nesouhlasíme, takže uvidíme, ale já nehodlám dávat tolik peněz na dolar. Jo, řekněme si pravdu, je to kvůli tomu, že vznikl BRICS a že třeba taková Čína a Rusko, kteří kupovali americké dluhopisy, už je prostě kupovat nebudou. Že spousta věcí se obchoduje v národních měnách. I třeba saudská ropa a ropa obecně se obchoduje v národních měnách a ten dolar, ať chce nebo nechce, ztrácí kredibilitu. No a když vezmete, že třeba jenom Česká republika by měla dát 400 miliard na zbrojení, tak ona musí za 400 miliard nakoupit dolary a potom nakoupit ty zbraně. Že jo? Takže podle mě to je cíl zachránit kredibilitu a hodnotu toho dolaru do budoucna, protože jsem přesvědčen, že potom, co se stalo na Ukrajině, tak ani Rusko, ani Čína samozřejmě už ty dluhopisy americký kupovat nebudou.
Mám tady další dotaz, ještě od Pepy. Volt Europa je zapsán jako nezisková organizace v Belgii. Dnes má více než 30 000 členů ve více než 30 evropských zemích. V České republice je Volt registrován jako politická strana od 29. června 2022. Fakticky to tedy znamená, že v každé zemi stačí 1000 politických neziskovkářů s cílem vytvářet problém?
Ano. Ano, já to přesně nevím, jo, tady ty pravidla, ale já to přesně nevím, ale vím, že to tady ve vedení je pan Peksa, bývalý pirát, který vlastně skončil jako europoslanec z europarlamentu. No a potom se nevrátil k pirátům, rozešel se s nima a založil tady ten Volt ještě s někým. Jo. Ale já prostě vím, že je to ultralevicová bojůvka, nechci mít s ním ani společného a taky jsem ani nepátral potom, jak je založili, proč je založili a podobně. Ale jestli je to tak, jak říká ten kolega, co to napsal, tak by bylo zajímavé se na to podívat a prověřit to, jestli vůbec je to politická strana.
Jan Růžička má, Radime, na vás další dotaz. Pokud chceme vrátit prosperitu národu, jak SPD, ale naše prosperita byla založena na levném plynu a ropy z Ruska. Pokud nebudeme komunikovat s evropskou velmocí, tak nemůžeme čekat nějakou prosperitu. Mají v SPD nějakého diplomata, který by dokázal navázat kontakt s diplomaty Ruské federace?
Ano, myslím, že máme a tento dotaz má, tento člověk má pravdu. Jo. My tady probíhá rozsáhlá deindustrializace Evropy a České republiky, odcházejí firmy. Teď jsem, a já to pořád říkám už 3 roky u toho pultíku a všichni říkají si, vymýšlím, že to tak není, jo, ale je to tak, prostě Trump jim nabízí energie za 30%, Asie jim nabízí energie za 30% a říkají, pojďte k nám, protože ví, jaké to je, jako, víte, dřív, v 70. 80. letech minulého století Američané museli do Číny, protože ty jejich firmy to v té Číně vyrobily jako daleko, daleko levněji. Jo. Ale ano. Dneska zjistili, že bez té zaměstnanosti prostě tam chybí spousta věcí. Lidi nemají práci, prostě potřebují sociální dávky, tvoří to spoustu problémů, protože to jsou všechno spojené nádoby v těch, i v tom státě a už si to pomalu ten průmysl berou zpátky, jenomže bohužel berou i nám. A ta Evropa je tak hloupá, že prostě tady naskakuje, teď to řekl i Trump, já to říkám už rok, že to je podvod století, ten
Green Deal.
Green Deal. Chtěl jsem říct eurotunel,
ale to je vlastně,
vlastně to tak je, to je eurotunel, ten Green Deal.
Ano.
To je větší eurotunel ze všech eurotunelů futrál. A prostě se stane to, že fakt z nás bude jenom skanzen, protože teď jsem v novinách četl, že třinecký železárny chtějí odcházet do 3 let, protože prostě těma energiema nejsou konkurenceschopní. A jestli si tady ti moci páni potentovaní myslí, že nám nějaká Čína prodá koleje, nebo že nám bude posílat ocel na tanky, nebo železo na tanky, no tak to se diví. A jestli tady chtějí vyrábět tanky a pancéřový obrněnce a já nevím co, no tak jedině si to budou muset vytisknout na 3D tiskárně, protože nebudou mít ani tu ocel, ti blázni potentovaní. Já fakt už na to nemám slov, to je... No já prostě to jako hlava nebere, co oni jsou schopni vymyslet a pokazit hlavně v České republice. Ale ten dotaz končí tím, ano, máme na to. A já jsem osobně mluvil například s ministrem zahraničních věcí Maďarska, s panem Szijjártym. A on jasně, když budete cokoliv potřebovat, přijďte a můžeme se o tom poradit, můžeme vám pomoct, jo. Maďarsko má nejlevnější energie v Evropě, jenom aby jsme si to řekli a víme asi proč. Jo? Takže ty možnosti do budoucna jsou, ale samozřejmě jsou ohraničeny taky tím, když my tam dáváme ty náboje, zbraně, rakety, nevím co, kterýma potom se na Ukrajině zabíjí nebo střílejí do Ruska, do Kurska a podobně a zabíjí se tím ruští vojáci a nevím, jak moc. Samozřejmě to Rusko říká, že Česká republika je na seznamu těch nepřátel hned nahoře. Jako, jo. Takže víme, ale ti naši potentáti si neuvědomují jednu věc, že to Rusko s tou Amerikou se vždycky domluví. Vždycky. Ale ten, kdo zůstane na hnoji, budou ty malý státy, jako jsme my. Tak je potřeba si to uvědomit a jak my říkáme, dělat politiku všech azimutů. A tady to prostě fungovalo, jelo to, bylo to. Nic po nás nechtěli ti Rusové a myslím si, že to je velká škoda, že to není, protože ty energie fakt byly pětkrát levnější, než jsou teď.
Máme tady, Radíme, ještě další dotazy, ale ty už jsou spíš z protistrany. Já nevím, jestli o ně máte zájem. Oni
ne, budu končit, protože už tady na mě mrká manželka, že dcera chce jít spát a chtěla šestiletá dcera, abych ještě dal pusu, než půjde spát. Takže
je to jasný.
Bych vás chtěl poprosit, jestli už bychom dneska mohli skončit a můžeme v tom Zdenku samozřejmě kdykoliv pokračovat. A já si rád vyslechnu ty dotazy té protistrany, ne, že bych nechtěl, já si rád vyslechnu, odpovím na ně, protože si myslím, že oni podvedli i je, jako ty strany. A že stojí za to, prostě stojí za to o tom mluvit. A vím, že to přesvědčování nebude jednoduchý, že to bude složitý, ale čas nám dá za pravdu a ukáže, že nelžeme a že máme pravdu.
Radíme, děkuju moc. Já si ty dotazy samozřejmě pro vás schovám. Já budu moc rád, když po volbách uděláme spolu další rozhovor na téma právě těch výsledků voleb a já vás nebudu dál zdržovat. Ať vám vše dopadne dobře a budu se zase s váma těšit, tedy po volbách, na viděnou a naslyšenou.
Děkuji vám, Zdenku, za pozvání. Všem posluchačům a divákům moc děkuji, že jste u toho byli. I těm, kteří jsou třeba z protistrany a budu s nima moc rád o tom mluvit, protože vždycky si myslím, že to stojí za to. A chci říct jednu věc, jestli my budeme v té vládě a my děláme všechno pro to, aby jsme tam byli, tak já těm lidem nechci lhát a nechci jim kecat. Já jim prostě řeknu tak, jak to je ten současný stav, protože já si myslím, že lidi si zaslouží, aby věděli, jak to je a co se děje, a ne, že jim budou říkat každou 20. myšlenku a prostě neřeknou jim pravdu, protože se stydí za to, co dělají a pro koho to dělají. A my, pro nás nebude první Brusel, ani Kyjev, ani Ukrajina, ani Washington. Pro nás budou první ti občané České republiky. Takže všem vám děkuju, přeju vám pěkný večer a těším se s váma někdy zase na viděnou a naslyšenou, Zdenku.
Radíme, díky moc, mějte se a zatím. Tak, vážení a milí diváci, vážení a milí posluchači, neudělali jsme dnes právě s mým hostem, s místopředsedou SPD Radimem Fialou přestávku, protože mě informoval, že bude muset tedy skončit nebo bude chtít skončit o něco dříve. Chci vás znovu poprosit, abyste byli schovývaví, protože já budu mít například v pondělí výjimečně ve vysílání paní Zuzanu Majerovou, která ale taktéž pravděpodobně ten čas vysílací bude chtít zkrátit, jak jsem říkal, je to z toho důvodu, že ty kampaně jsou velice náročné pro ty, kteří se jich účastní aktivně, takže tady vás teda prosím o schovývavost. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a popřát vám pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.